Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 4 yanvari, heptanın çarşenbe günü. Efirde xabarlar gündeligi, yepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozon tiyadilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Türkiýanyň daşary işler ministri täze ýyl gejesinde Stambulyň gejeki klubunda adamlara oku tutan hüjümçiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny aýtdy. 4 ýanwarda Anadolu Täzelikler agentligi bilen söhbetdeşligimde Mevlut Çavuşoglu mundan başga maglumat bermedi. 1 ýanwarda geje ýaraqly adamyň Stambulyň Reina atly gejeki klubunda ot açmagy zararly adamdan 39 adam wepat boldy we 69 adam yaralandy. Çavuşoglunyň bu beýanatynyň öňü sirasynda Anadolu agentligi amala aşyrylan derňewleriň çäginde 4 ýanwarda Egey deňziniň İzmir portunda Islam döwleti topary bilen gatnaşygy bolmakda guman edilýän 5 adamyň ele salynanlygyny habar beripdi. Anadolu agentligine göre Stambuldaki hücum bilen bağlılıkta başta adından 14 adam şol sanda 2 tane daşary yurtly tutsak edilipdi. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin liderlerinin samiti geçirilir. Türkiye'nin daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun Anadolu agentligine aytmagyna göre Gurbanguly Berdimuhammedow'un İlham Aliyev'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında yukarı dereceli duşuk yakın aylarda geçirilir. Şilede Çavuşoglu Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Kazakistan'ın arasında hem 3 taraplayın formaty döretmek gönçü işin alınıp barlayanlığını xabar verdi. Mundan öň Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasında sammitiň 2016 ýylyň aýagyna çenli Aşgabatda geçirilmeginiň planlaşdyrylýanlygy barada media maglumatlarynda xabar berilipdi. Bu 3 ýurdun prezidentleriniň Ýewropa bileleşiginiň gatnaşmagynda 2015 ýylyň may aýynda Aşgabatda geçirilen sammitinde türkmen gazyny Ýewropa aktarmak öňçe Hazar deňziniň düwünden Azerbaýjanyň kenarına çenli Transkaspi gaz geçirijesini çekmek öňçe proýekt ara alınıp maslahat edilipdi. Bu Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň hem Ýewropa bileleşiginiň arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek barada deklarasiýa gol çekilipdi. Prezident saylanan Donald Trump wezipä geçmegine 3 hepdeden az wagt galanda ýene de Birleşen Ştatlaryň aňtow jemgyýetçiliginiň üstünden düşdi. Trump Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016 ýylyň saýlaw kampaniýasyna goşulmagy barada aňtow gullugynyň berjek hatawatynyň 6 ýanwara çenli ýa-da tesirlenligini habar berdi. Bu aňtow sözüni goşa durnaň üçin aldy. Belki de maglumaty toplamak üçin has köp wagt gerek bolandyr, ören täsin diýip Trump 3 ýanwarda Twitterde ýazdy. Muňa garamazdan Birleşen Ştatlaryň aňtow resmileri hasabat bermek boýunça çäreniň geçiriljek wagtyny ýa-da tesirmegin göz öňünde tutulmaýanlygyny habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň aňtow gullukly demokratik partiýasynyň hatlarynyň ogurlanmagynyň Orsiýetiň görkezmesi bilen prezidentlik wezipesine dalaşýar Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereket bolanlygyny aýdýarlar. WikiLeaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının uğurlanan Münglers Elektron Hatı'nın Orsiyet'in çeşmelerinden özüne qovşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştatların Fox News Media Kampanyasına veren interviusunda ret etdi. Assange 2012 yıldan beri özüne başpina veren Ekvador'un London'da kilçi hanasında geçiren bu interviusunda Birleşen Ştatların Demokratik Milli Kongresi'nin ve Clinton'ın kampanyasının başlığı John Podesta'nın uğurlanan dokumentlerinin WikiLeaks'a kimin berenligini anıklaştırayan maglumatı tahkiklaştırmadı. WikiLeaks bu dokumentleri Birleşen Ştatların prezidentini saylama uğrundaki kampanyanın devamında çap edipdi. Birleşen Ştatların aňtow gullukları muňa Moskwanyň Clintonyň garşydaşy Respublikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpyň ýeňiş gazanmagy uğrundaky taýýarlary diýip atlandyrypdy. Bu çeşme Orsiýetiň hökümeti däl, bu döwlet edaralary däl diýip Julian Assange interwýuda aýtdy. Täjikistan Türkmenistandaky täze elçisini bellädi. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonyň gol çeken karary bilen bu wezipä Faruh Sharifzoda bellendi. Täjikistanyň Türkmenistandaky täze bellenen elçisi Sharifzoda öň öz ýurdunyň Türkiýedäki elçisi bolupdy. Geçen ýylyň iýul aýynyň aýagyna çenli Täjikistanyň Türkmenistandaky elçixanasyna ýolbaşçylyk eden Mahmud John Sobirow 2016 ýylyň 30-njy iýunynda işden boşadylypdy. Sebäp hökmünde onuň pensiýa çykýanlygy görkezilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.